Otroški, dober večer.
Dober večer, otroci. Tudi nocoj imam za vas pripravljeno afriško pravljico. Takšno zanimivo, ki govori o dveh ptičih in sicer... pa kaj, saj boste slišali.
Čustva tako dobro, tako dolgo skrita, vsa z vejevjem blatom in temo prekrita, so rekla z Bogom skrivališču, se zasvetila kot zjutraj se zasveti, sonce na dvorišču. So tvoji nežni prstki nestrpno moje poljubili. Potem sem culico si zavezala in odplavala na dolgo pot, kamorkoli sem pripotovala. Srečala sem naju prav povsod. In prav vedno mi luna je na pot svetila, iz mojih sanj je plašček čudežno se šila. Kadar mi postalo je hudo, svojim svetlim velikim pogledom je vroče in debele solze privabila v moje začudene oči otroka, pazila na me, da v klopkice se nisem izgubila, da se ljubina moje duše, s katero za mene še vidno ni dovolj storila, je ob najinem slovesu na hitro iz rokava nekaj potegnila.
Pesmic, ki naj bodo za spomin, je rekla.
Potle solza, kakor jezero velika, in čez nos je stekla in ni rekla prav nič več. Le še s tistimi njenimi očmi ljubezen je bila v njih prav tam pri cerkvici sva se razšli.
Kraljevi Medoses. V tropskih krajih je vladalo čudovito vreme. Ptice so srečno živele v dobrih medsebojnih odnosih. Delile so si vse svoje obroke. Nekega dne pa je začela razsajati neizmerna lakota in vsak je iskal hrano le še zase. Tudi ptiček Medoses in njegova ženica sta se znašla popolnoma brez zalog. V svoji okolici nista več našla dovolj hrane, saj so se vsega polastili sosedje. Medoses se je domislil, da bi odšel na lov v oddaljeni predel gozda in njegova ženica se je strinjala, da se mu pridruži. Neke noči sta pripravila vse potrebno za potovanje in se naslednje jutro ob zori odpravila na pot. Dneve in noči sta letela brez prestanka. Končno sta se ustavila pri velikem kruhovcu, kjer sta zgradila gnezdo, kamor se je za nekaj časa zatekla ženica. Bila je utrujena, kajti pričakovala je naraščaj. Mož je začel iskati nekaj, s čimer bi lahko potešil njuno lakoto. Poln upanja se je podal na lov in sčasoma je nabral veliko žuželk. Zadovoljen se je obrnil proti gnezdu, kjer ga je nestrpno čakala njegova ženica. Letel je ure in ure in ko so ga začela boleti krila, je začel po gozdu tavati peš. A nikjer ni videl nič poznanega in ugotovil je, da se je izgubil. Tedaj so nebo prekrili gosti oblaki. Bliski so se križali, grmelo in bobnelo je, potem pa je začelo deževati. Ptičevo perje je postalo težko. Vedel je, da ne bo mogel več dolgo leteti niti hoditi in takrat je v daljavi opazil osamljeno kolibo. Potrkal je na njena vrata in odprl mu je netopir.
Kaj hočeš sredi nevihte?
Ga je vprašal.
Oprosti, potrebujem zavetje,
je odgovoril mimoidoči, drgetajoč od mraza in dodal,
ko bo dež ponehal, pa bi te rad prosil, da mi pomagaš poiskati pot nazaj do mojega gnezda.
Žal mi je, a ničesar ne morem storiti zate.
Ptič je žalosten in potrt odšel naprej. Brezciljno je taval, medtem ko je deževnica še bolj premočila perje in hladila njegovo telesce. Kljub pogumu mu je mraz segel do srca. Krila je stisnil ob svoje telo, nožice in glavo pa zakopal v perje. Utrujen je izgubil zavest in zvišal strmoglavil na tla. Mimo je prišel lovec, ki je prav tako skušal pobegniti dežju in mrazu. Zagledal je ptiča, ki se je boril s smrtjo, ga odnesel domov, hitro zakuril ogenj in ob njem ogrel izgubljenega obožca, da bi ga rešil. Prostor je napolnila toplota. Čez čas je ptič odprl eno oko. Poleg ognja je zagledal moškega in majhno deklico, ki sta ga opazovala. Ker je bil povsem izmučen, ni doumel, kaj se mu je pripetilo. Za trenutek je celo pomislil, da je umrl in prišel na drugi svet. Da bi se prepričal, kje je, je odprl še drugo oko. Kaj se mu je zgodilo? Spomnil se je le, kako sta z ženo skupaj lovila in kako je netopir zavrnil njegovo moledovanje in nič drugega. Zunaj se je nebo razjasnilo. Sonce je zažarelo in mraz je izginil. Lovčeva hčerka, ki je bila nadvse zadovoljna, da si je ptičo pomogel, se mu je prijazno nasmehnila. Nežno ga je vzela v roke, ga pobožala in se zahvalila očetu, da ga je rešil. Ptič je bil ganjen zaradi tolikšne pozornosti in dobrote. Hvaležen jima je želel povedati svojo zgodbo do trenutka, ko je izgubil zavest. A na žalost je vse pozabil in ni vedel, kako se je znašel tam. Deklica mu je pripravila zavojček s hrano, saj se je tista, ki jo je bil ujel, pokvarila. Lovec, ki je gozd dobro poznal, pa mu je pokazal kruhovec, kjer bo našel svojo ženico. Medoses se je zahvalil dobrosrčni deklici in hitro kot strelica odletel z malim ovojem, ki mu ga je bila poklonila. Z Bogom, plemeniti ljudje, naj vas Bog varuje, je rekel ganjeno.
Ko je prišel do drevesa, je pretresen opazil, kako zelo mršava je njegova žena. Izgubila je vse perje in skozi kožo so se ji videle vse kosti. V oči so mu stopile solze. Ko jo je objel, je še vedno čutil utrip srca. Brši je s kapljico vode osvežil kljun. Tedaj je ženino telo znova oživelo. Počasi sta se Ivan vrnili moč in energija in z užitkom je pojedla prinešene jedi. Dan je bil pri koncu in par je preživel še eno noč v gozdu. Naslednje jutro pa sta se Medoses in njegova žena pritožila po glavarju vasi. Ta je sklical zbor modrecev in ko se je znočilo, so začeli razpravljati. Spoštovani modreci, je dejal tožnik, nekateri ne spoštujejo naših šeg. Odšel sem na lov daleč v gozd, kjer sem se izgubil, vreme se je poslabšalo, a opazil sem kočo in prepričan sem bil, da bom tam lahko našel zavetje. Vrata mi je odprl netopir, prosil sem ga za pomoč, toda on me je pustil na dežju.
Zakaj je to storil? Mar sta se v preteklosti sporekla?
Ga je vprašal modrec. Ne, je odkrito odvrnil Medoses. Ko so netopirje vprašali, zakaj ptiča ni sprejel k sebi, je ošabno odgovoril.
Tujcem ne odpiram, sej sem od svojih bratrancev, ki živijo v tujini, prevzel njihov način mišljenja, ki pravi vsak za sebe, Bog za vse.
Tudi tu imamo svoje navade,
ga je prekinil eden od modrecev.
Čeprav drugje ljubeznivost lehlinijo, mi tega ne počnemo. S svojo neprijaznostjo si poteptal naše šege.
Potem, ko so pozorno poslušali tožnika, obtoženega in postranske tožnike, je poglavar kot ponavadi prosil zbor modrecev, naj poda svoje mnenje. Od najstarejšega do najmlajšega so vsi predlagali enako sodbo. Kazen za vzgled.
Zanikal si naše šege, zato ne boš nikoli več videl dneva. Po noči boš svobodno letal naokoli, a le do prvega petelinjega petja. Če te bodo presenetili sončni žarki, boš oslepel in padel na tla, kjer te bodo ljudje ubili. To prekletstvo se bo preneslo tudi na tvoje otroke in njihove potomce.
Odtlej netopir živi osamljeno življenje in prihaja na plano le še po noči. Razmislite, otroci. Pa lahko noč.
Z vami je tudi zvečer.